Domnul ne-a vorbit prin poezie despre nimicirea Sodomei și a Gomorei. Lecția de astăzi se va numi despre nimicirea întregului pământ, necazul cel mare. Vorbisem data trecută despre biserici și arătasem că ultima biserică e biserica din Laodicea, biserica vremurilor de astăzi, biserici foarte mari în care poporul conduce, hotărârile poporului se iau în seamă și numai Domnul, ci numai cuvântul Domnului. Și vă spuneam odată că există o experiență renumită, cum se pot oamenii manipula, le areați o culoare și îi pui pe nouă să spună că e altă culoare. Și al zecelea va spune și el după ce l-a nouă. Și când va fi întrebat, bun măi, dar cum? Păi dacă nouă auziți într-un fel, înseamnă că eu văd greșit. Din cauza asta, cuvântul Scripturii e foarte clar în privința aceasta. Să nu te iei după mulțime ca să faci rău. Să nu treci de partea celor mulți ca să abați dreptatea. Și Domnul să ne dea putere ca cuvântul Lui să fie primul în biserica noastră și ultimul, că e biserica Domnului. Și după ce am vorbit despre aceste lucruri, în capitolul Apocalipsa 4:1 zice, după aceste lucruri. Îți voi arăta ce are să se întâmple după aceste lucruri. Și începe în capitolul 4 cu niște imagini din cer în care mulți teologi văd răpirea bisericii și reprezentanții bisericii cum stau în fața tronului de domnie, în scaunului de domnie. Și din capitolul 6 începe perioada necazului celui mare. Am vrut să încep cu niște preliminari foarte pe scurt și mă duc în viteză, pentru că nu se poate înțelege și altfel să produc numai încurcături și întrebări. Și prima preliminare e că există 7 epoci biblice. Există 7 perioade biblice, în teologie le mai zic dispensații. Original înseamnă organizarea unei case sau isprăfnicia. Pavel zice în Efeseni 3:2, Domnul mi-a încredințat mie isprăfnicia Harului, original dispensația Harului. Eu le zic perioade, sunt niște perioade în care Dumnezeu are tipare diferite de lucru cu oamenii, lucrează în feluri diferite. Totuși, planul de mântuire a rămas același, caracterul lui Dumnezeu nu s-a schimbat, legea morală a lui Dumnezeu nu s-a schimbat, dar obligațiile, îndatoririle oamenilor sunt altele. Se schimbă puțin. Și prima epocă, îi zic epoca nevinovăției, Adam și Eva sunt în grădină, sunt nevinovați, nu cunosc binele și rău. Cât durează, nu știu, părerea mea personală că dura scurt, părerea mea personală. Această epocă se termină cu o judecată foarte dură, vine blestemul datorită păcatului, blestemul asupra femeii, asupra bărbatului, asupra șarpului, asupra pământului și sunt alungați din grădină. Judecata e dură, că noi purtăm consecințele până în ziua de astăzi, să știți. Vine a doua epocă, epoca conștiinței. Omul acum știa binele și rău. Perioada cât a durat, se pare că această perioadă a durat 1650 de ani și are la bază o jertfă, se întemeiază pe o jertfă. Dumnezeu personal jertfește niște animale ca să acopere păcatul. De aici vine ideea jertfelor levitice și spiritual jertfa lui Hristos. Și această epocă se termină cu o judecată. Dumnezeu a hotărât pe potop să distrugă orice ființă omenească, excepție Noe cu familia lui. A treia epocă, epoca guvernării umane. Dumnezeu îi dă lui Noe sabia, zice, ca să țină ordinea și purtarea de bine pe pământ. Și zice, cine va mori pe un om, cine va lua sângele lui om, să se ia și lui sângele de către un om. Această epocă durează 452 de ani, cu aproximație ține de la Noe, Avram, de la Noe și până la Avram. Și această epocă se întemeiază pe o jertfă. E jertfa care o duce Noe după ce iese din corabie pe altar, înaintea Domnului. A patra epocă, epoca făgăduinței, se întinde de la Avram și până la Moise. Și durează cu aproximație 500 de ani. Începe și ea cu un altar ridicat înaintea Domnului. Avram zidește un altar la Betel, ca să se încheie numele Domnului. Și această epocă se termină cu o judecată, robia egipteană. A cincea epocă, epoca legii, se tinde de la Moise și până la Hristos, durează cu aproximație 1420 de ani. Se fundamentează și ea pe o jertfă, jertfa mielului pascal, prin sângele căruia evreii pot să iasă sub conducerea lui Moise din Egipt. Și ei nu sunt loviți de Dumnezeu, dar poporul egiptean e lovit. Și se termină și această epocă cu niște judecăți. Cele 10 seminții din nord ajung în robia asiriană, cele 2 seminții din sud ajung în robia babiloniană și în anul 70 e distrus Ierusalimul și templu, se termină, se judecă tot sistemul religios mozaic. Preoți, jertfe, închinare. Și epoca Harului, așa sau, o epocă începe cu jertfa lui Hristos și durează până în ziua de astăzi. Are la bază jertfa lui Hristos prin care primim iertarea păcatelor. E cea mai superioară, e cea mai glorioasă epocă, e cea mai glorios mod de a lucra lui Dumnezeu cu oamenii. Și aș vrea să vă prezint foarte pe scurt 10 diferențe între legea care a fost epoca trecută și har. Legea zice fă și vei trăi. Harul zice crede și vei trăi. Legea îl judecă chiar și pe cel mai bun. Harul îl iartă chiar și pe cel mai rău. Legea împroșcă cu pietre pe cel prins vinovat. Harul îndeamnă, du-te și nu mai păcătui. Legea închide orice gură, pentru că pe toți îi dovedește vinovat, așa zice Scriptura. Harul deschide orice gură ca să laude pe Dumnezeu, ca o primi iertare. Legea a fost scrisă pe table de piatră, harul a fost scris pe tăblița inimii. Legea este lipsită de putere, harul este plin de putere. Sub lege oile mor fără păstor, sub har păstorul a murit pentru oi. Legea este sistemul dreptății, harul este sistemul îndurării. Legea este un sistem de interdicții, nu fă, nu mânca, nu pofti. Harul este sistemul dragostei. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul său fiu să moară pentru noi, pentru că oricine crede în el să nu piară și să aibă viață veșnică. Și această epocă se termină cu o mare judecată, necazul cel mare. A șaptea și ultima epocă, epoca mileniului, care va începe cu cea de-a doua venire a Domnului și ea, ca și toate celelalte, se va termina cu o mare judecată. Judecata nimicirii prin foc și judecata de la tronul alb, când toți morții vor ieși înaintea lui Dumnezeu și vor fi judecați după faptele lor. E foarte important cunoașterea acestor lucruri, pentru că dacă nu se cunosc aceste lucruri și nu sunt privite din perspectiva asta, foarte mulți, și nu vreau să jinesc, fac o tocană teologică și biblică. Multe promisiuni care sunt date Israelului, el le aplică bisericii. Și multe promisiuni date bisericii, ei le aplică Israelului. Nu se face diferența între soția lui Dumnezeu, care e Israelul, și diferența între soția mielului, care e biserica. Să știți. Nu se face diferență că acum epoca slujirii, iar epoca stăpânirii e cealaltă. Și mulți vor să slujească acum și să fie cât mai tare și să stăpânească acum. Datorită, nu se face diferență dacă nu se cunoaște, că mulți zici, bun, acum tot necazul, biserica e tot timpul necaz. Nu, există o diferență între necazuri, că pe pământ veți avea necazul, și necazul cel mare. E o mare diferență. Dacă nu se cunoaște acest lucru, nu se știe scopul necazului. Care e scopul necazului celui mare? O vreme de încercare pentru Iacob și să încerce locuitorii pământului. Nu zice de biserică, sau? Nu zice. Cel de-al doilea lucru, tot preliminariu, necazul cel mare e cea mai dură, cea mai cruntă și cea mai groaznică perioadă din istoria umanității. Și bineînțeles că la mulți nu le place, nouă ne place har, dragoste, etc., etc. Dar să știți că și necazul cel mare, lucrurile scrise acolo, noi nu le știm numai datorită faptului că ne-au fost descoperite de Dumnezeu, altfel noi nu le-am ști, să știți. Iar dacă Dumnezeu folosește și groaza ca să ne apropie de El, Doamne, pune noi frică de Tine ca să ne dezlipim de lume și să ne lipim cât mai tare de Tine. Dacă nici harul și nici groaza nu ne lipește de Domnul, atunci ce ne va lipi? Să știți. Iar în al doilea lucru, să vreau să vă spun că nu se poate veni despre venirea Domnului până fără să vorbi despre necazul cel mare. Pentru că Domnul nu va veni să-și întemeieze împărăția până nu va curăța pământul de păcat, să știți. Până nu-i va nimici pe cei necredincioși, până nu-i va nimici pe cei ce nu i-au rămas lui loial și până nu va estirpa păcatul, tumoarea păcatului. Nu-i ușor, nu-i frumos. Care dintre noi vrea să-mi facă concediu într-un spital? Să bani mai mult într-o sală de operație? Nimeni, nimeni. Dar e necesar, să știți. Pentru și noi, ca credincioși, când zicem, vină împărăția ta, noi zicem, Doamne, vină și dreptatea ta să curățească acest pământ ca să poți să-ți faci și să-ți întemeiezi împărăția pe acest pământ. Amin. Amin. Cel de-al doilea lucru, necazul cel mare în contextul Scripturii. Acum sunt foarte mulți care spun că numai Domnul Iisus și numai în Apocalipsa se vorbește despre necazul cel mare. Dar să știți că sunt foarte multe texte în Scriptură care vorbesc mai direct sau indirect despre necazul cel mare. Câteva, și pentru că tot e studiu, tot vreau să vă citesc câteva din Scriptură, Isaia 26:20. Du-te, poporul meu, intră în odaia ta și închide ușa după tine, ascunde-te câteva clipe până va trece mânia. Căci iată, Domnul iese din locuința lui să pedepsească nelegiurile locuitorilor pământului. Și pământul va da pe față și nu va mai acoperi uciderile. Foarte mulți proroci din Vechiul Testament, când vorbesc despre perioada necală, zic despre ziua mâniei lui Dumnezeu. Și în Luca 4, Domnul ia prorocul Isaia și citește din Isaia 61, 1 cu 2 și zice: "Vin să vă vestesc anul de îndurare." Și îl închide. Dar versetul merge mai departe: "Și ziua de răzbunare a Domnului." Și vine ziua de răzbunare a Domnului. Ziua Domnului. Isaia 13 cu 6. "Gemeți, că ziua Domnului este aproape. Ea vine ca o pustire a celui atotputernic." 9. "Iată vine ziua Domnului, zi fără milă, zi de mânie și urgie aprinsă, care va preface tot pământul în pustiu și va nimici pe toți păcătoșii de pe el. Că stelele cerului și Orionul nu vor mai străluci, soarele se va întuneca la răsăritul lui și luna nu va mai lumina. Voi pedepsi, zice Domnul, lumea pentru răutatea ei și cei răi pentru nelegirile lor. Voi face să înceteze mândria celor trufași și voi dobori semeția celor asupritori. Vei face pe oameni mai rar decât aurul curat." Sunt vreo 6 miliarde. Mai rar decât aurul curat. "Și mai scump decât aurul din Ofir. Pentru aceasta voi clătina cerurile și pământul se va zguri din temelia lui. De mânia Domnului oștirilor, de ziua mâniei lui aprinse." Sunt foarte multe. Ezechiel 30, 2, 3. Așa vorbește Domnul Dumnezeu: "Văitați-vă, norocită zi, că se apropie ziua, se apropie ziua Domnului și întunecoasă aceasta va fi ziua, va fi vremea neamurilor." Sunt foarte multe, trecem peste ele. Și Matei 24 cu 21: "Pentru că atunci va fi un necaz așa de mare când nu a mai fost niciodată de la începutul lumii și până acum și nici nu va mai fi. Și dacă zilele acelea n-ar fi scurtate, nimeni nu a mai scăpat, dar din pricina celor aleși, zilele acelea vor fi scurtate." Zefania 1 cu 14: "Ziua cea mare a Domnului este aproape și vine în grabă mare. Da, este aproape ziua de amarnică a Domnului și viteazul țipă cu amar. Ziua aceea este o zi de mânie, o zi de necaș și de groază, o zi de pustire și de nimicire, o zi de întuneric și negură, o zi de nor și de întunecime, o zi în care va răsuna trâmbița și strigătele de război împotriva cetăților și întărite și turnurilor înalte. Atunci voi pune pe oameni la strâmturare și vor bâșbâi ca niște orbi, pentru că au păcătuit împotriva Domnului. De aceea le vor vărsa sângele ca praful și carnea ca gunoiul. Nici argintul, nici aurul lor nu vor putea să izbăvească în ziua mâniei Domnului." Sunt foarte dure textele astea. Durata necazului celui mare, mă duc foarte fugitiv, se spune că sunt vreo 8 texte care arată durata necazului celui mare, cel mai principal e Daniel 9:24. Și se spune 70 de săptămâni s-au fost arătate, spune Daniel, și sunt împărțite alea 70 de săptămâni. 70 de săptămâni au fost hotărâte asupra poporului tău și asupra cetății tale cele sfinte. Sunt împărțite în 3. În ebraică, săptămână înseamnă 7. Și apar prima dată 7 săptămâni, apoi 62 de săptămâni și ultima săptămână, în care e săptămâna necazului celui mare. 7 săptămâni care apar prima dată, 7, 49 de ani au fost necesari pentru construirea Ierusalimului. 7 plus 62, 69 de săptămâni de la darea poruncii de zidire din nou a Ierusalimului. Eu vi le-am scris, sunt 4 porunci care au fost date, porunca lui Cir în anul 539 înainte de Hristos, Esra 1 de la 1 la 4, porunca lui Dariu din 519 înainte de Hristos, Esra 5 de la 3 la 7, porunca lui Artaxerxes către Esra 457 înainte de Hristos, Esra de la 7 de la 11 la 16 și porunca lui Artaxerxes către Nemia 444 înainte de Hristos. Nemia 2 de la 1 la 8. Dacă ne vom uita cu atenție, primele 3 se referă la reconstruirea templului și abia ultima se referă foarte real la reconstruirea Ierusalimului. Din cauza aceasta, de aici se calculează săptămânile. De aici se calculează din acest an. Și v-am dat un citat ca să vedeți cât de exact se împlinește Scriptura. Înmulțind cele 69 de săptămâni cu 7 ani pentru fiecare săptămână, înmulțiți fiecare cu 360 de zile, cât are un an, obținem un total de 173.880 de zile. Diferența între 444 înainte de Hristos și 33 după Hristos, apoi, este de 476 de ani solari. Prin mulțirea lui 476 cu 365, 2, 4, 2, 1, 9, 8, 7, 9, sau cu 365 de zile, 5 ore, 48 de minute, 45,975 secunde, există 365 un sfert de zile într-un an, se ajunge la 173.855 de zile, 6 ore, 52 de minute, 44 de secunde, sau 173.855.000 de zile. Rămând pentru a-și mai găsi o explicație, așadar, doar 25 de zile între 444 înainte de Hristos și 33 după Hristos. Adăugând cele 25 de zile la 5 martie din 444 înainte de Hristos și ajunge la 30 martie, 33 după Hristos, care este 10 Nisan, 33 după Hristos. Este data intrării triumfale a lui Hristos în Ierusalim. Vi-am dat citatul dintr-un teolog care a studiat lucrurile foarte exact. Și am vrut să vă arăt, Biblia nu se împlinește cuvânt cu cuvânt. Eu zic virgulă cu virgulă. Cu toate că nu erau virgule în original. Și tot studiul am vrut să vă explic că nu există lucru care nu să fi împlinit în trecut. S-a împlinit la perfecție. Și sunt convins și vă dau o garanție, garantat, că se va împlini și în viitor. Să știți. Structura necazului cel mare. Necazul cel mare apare în Apocalipsa 6 până la Apocalipsa 16. Și ca să înțelegeți, probabil dacă Domnul va îngădui, vom vorbi data viitoare mai mult despre el, vreau să vă dau o privire de ansamblu, ca să înțelegeți lucrurile. Par foarte complicate, par foarte complicate, dar sunt foarte frumos și logic organizate, să știți. Nu-i nimic la întâmplare acolo. Sunt foarte logic și foarte frumos organizate. În primul rând, în necazul cel mare, sunt trei serii de judecăți. Există judecata peceților, judecata trâmbițelor și judecata potirilor. Sunt trei serii. Fiecare serie are câte 7 judecăți. 7 peteți, 7 trâmbițe și 7 potire. De altfel, convingerea mea că Apocalipsa e o serie de 7. Sunt 7 serii de 7. 7 perioade, 7 biserici, 7 răsplătiri, 7 personaje pe care vor primi judecata, 7 vedenii, 7 judecăți. Întotdeauna, între a 6-a și a 7-a serie este o pauză principală. Eu o numesc principală pentru că mai sunt pauze. Între pecetea 6-a și a 7-a e o pauză. Între trâmbița 6-a și a 7-a e o pauză. Între potirul a 6-lea și a 7-lea e o pauză. Și sunt trei pauze principale unde Ioan primește descoperiri în plus. Revelații în plus. Prima pauză principală apar cei 144.000 de evrei pecetluiți și mulțimea celor răscumpărați din necazul cel mare. În cel de-a doua pauză principală apare îngerul puternic cu cărcitica și templul cu cei doi martori. Și în a treia mare pauză principală apar cele trei duhuri necurate și Iisus care zice: eu vin ca un hoț, pe neașteptate. Cea de-a patra. Există o relație între pecet, trâmbițe și potire. Ca vreau să o dați. Cele 7 potire sunt conținute în a 7-a trâmbiță. Și cele 7 trâmbițe sunt conținute toate în a 7-a pecete. Din cauza aceasta se poate vorbi că e o singură judecată în 3 serii. Punctul 5, pedepsele cresc în intensitate, pe măsură ce vin. Dacă veți vedea, la peceți îi lovite a patra parte, a patra. Dacă veți duce mai departe, veți vedea că la trâmbițe, deci la peceți e a patra parte din mare, a patra parte din râu, a patra parte din oameni, la trâmbițe începe să fie lovită a treia parte, mai mult. Iar la ultimele, la potire, zice toți, toate mările, toate râurile, toți oameni, dar nu vor fi nimic toți. Și chiar și în trâmbițe există diferențe foarte mari. Dacă ne voi uita în Apocalipsa, vin 4 trâmbițe. Prima lovește pământul, a doua lovește marea, a treia lovește râurile și lovește din cer, a patra în cer. Ce lipsesc? Oamenii. Lipsesc oamenii. Și atunci se face o pauză. Apocalipsa 1:13, m-am uitat și am auzit un vultur care zbura prin mijlocul cerului și zicea cu glas tare: vai, vai, vai de locuitorii pământului, din pricina celorlalte sunete de trâmbițe ale celor trei îngeri care au să mai răsune. E un progres. După aia vine și sunt loviți oamenii. Chiar trâmbițele și potirile au un mers paralel, dacă veți uita. Prima trâmbiță și primul potir lovește pământul. Cu toate că și oamenii se atingi, nu pot fi atingi. A doua trâmbiță și a doilea potir lovește marea. A treia trâmbiță și a treia potir, tot paralel. lovesc râurile. A patra trâmbiță și a patrulea potrivit, echinul aruncat asupra oamenilor. A patra e cerul, ce se întâmplă în cer. A cincea trâmbiță și a cincilea portire, echinul aruncat asupra oamenilor. A șasea trâmbiță și a șaselea portire, ureașa armată care se ridică. A șaptelea trâmbiță și a șaptelea portire, prăpăd. Deosebiri între ele, una din convingerile mele și părerea mea, și o să o spun, mai ales în original, așa cum prindea un frate foarte mult, Cornilescu a dat o traducere binecuvântată de Domnul, dar nu totdeauna traducerea a fost foarte fericită. Pecețile, în original, vi scrie, vino și dă-i drumul, pornește. La peceți să deschid niște urgii pe care s-au acumulat și acum, la un moment dat, Dumnezeu le lasă să meargă. Acum încă sunt oprite, dar la un moment dat Dumnezeu va zice, no, bun, dați-i drumul. Sunt niște urgii pe care omul și le-a adus asupra lui, s-au adunat. La trâmbiță e vorba de despre niște urgii în care diavolul îi se dă mână liberă, până la un punct. N-a fă ce vrei acum, până la un punct. Iar la potire, Dumnezeu însuși intervine. Sunt cele mai groaznice. Vreau să vă spun că, cu toate că e vorba despre o mare revărsare de urgie peste pământ, și oamenii scrâșnesc și nu se pocăiesc, în cer, răscumpărații laudă pe Domnul, să știți. Și asta, una din lucrurile cele mai ciudate, asta se vede mai ales la potire. Urmează să vină potirile, cele mai groaznice pedepse. Și în cer, Apocalipsa 15 cu 3, ce să face? Ce fac? Să cântă. Ei cântau cântarea lui Moise, robul lui Dumnezeu, și cântarea mielului și ziceau, mari și minunate sunt lucrările tale, Doamne Dumnezeule atotputernice. Drepte și adevărate sunt căile tale, împărate ale neamurilor. Cine nu se va teme, Doamne, și cine nu va slăvi numele Tău? Căci numai Tu ești sfânt și toate neamurile vor veni și se vor china înaintea Ta, pentru că judecățile Tale au fost arătate. În cer îi laudă pentru dreptatea și sfințenia lui Dumnezeu, să știți. Răscumpărați în laudă pe Domnul pentru dreptatea și sfințenia lui Dumnezeu. Adăpostiți-vă în Domnul cât se mai poate. Adăpostiți-vă în stânca vieții. Pentru că ziua aia e aproape, să știți. Țineți-vă tare de El. Lipiți-vă de El. Așteptați cu încredere și cu nerăbdare venirea Lui. Pentru că, zice Scriptura, El ne va izbăvi de mânia viitoare. Acum încă mai avem șansă, acum mai avem posibilitate să ne ținem tare de El, să ne ținem tare de cuvântul Lui, pentru că în ziua când El va veni, și anticipez puțin, dacă Domnul va îngădui, vom vorbi, ca El să ne iei la El. Și să nu fim dintre aceia peste care se vor revărsa toate pedepsele Domnului. Și Domnul să ne ajute să ne lipim tare de El, ca când El va veni să ne găsească credincioși pentru a ne lua acasă. Amin.